Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň arasynda watanyna dolanmak niýetinden ýüz öwürmäge islegler artýar. Bu barada habar berýän Azadlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtlaryň arasyndaky wizasyz düzgün ýatyrylan soň türkmen raýatlary şol sanda hatda dokumentsiz bir kanun ýagdaýy düşen has köp adam Türkiýede galmagy makul bilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar özleriniň hem öz watandaşlarynyň hatda Türkiýede bir kanun yaşayanların Türkmenistan'a gitmeğin ölüler için amatsız karar bulmağından huvatirlen yanlığını gurrun veriyerler. Olur yurtların arasında viza talabının girdilmeğinden son Türkiye'ye gaydıp parmağın önküsünün hem kıyınlaşmağından hem Türkmenistan'da gen yayran işsizliğin fonunda Türkiye'de işlemek mümkinçiliğini dolu yitirmek ve düğüpten eklenşsiz kalmak hopunun yokurlanmağından huvatir ediyerler. Azatlığın Livap vilayetindaki havarçası dokumentlerini sağlamak için Türkiye'den gaydıp paran ve yaşayan yerlerinde teýde pasport alan ýaşaýjylaryň indi Türkiýe işleme üçin gitmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berdi. Bu aralykda Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda watanyna gaýtmazlyk aladalary artýar.
Türkiýe gitmek hasam kynaşýar. Öýlerine dolanyp teýde pasport almagy we soň ýyzyna gaýtmagy umyt eden Lewabyň ýaşaýjylary indi bu planlarından ýüze urýarlar. 25 sentýabr uçur bileti bolan bir näçe adam syýahatyny ýatyrdy.
Dip Azatlyň Livapdaky habarçysy gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanda wiza almakda ýardym hödürleýän aratçylar peýda bolup başlapdyr. Habarçymyzyň söýlerine görä, Azatlyň Livapda 1,5 000 dollara 6 aylyk wiza alyp bermek teklipleri duş gelmek bolýar. Daşary ýurtlara dehmet migrasiýasy onlar çylýary Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölügi üçin esasy girdeji çeşmesi bolmagyna galýar. Şeýlede Türkmenistanyň raýatlary pul gazanmakdan başga da bilim, tiýahatçylyk we söwda maksady bilen Türkiýe köp barýar. Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz düzgünni ýaňy ýakynda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ýatyrdy. Bu karar 13 sentýabrda Türkiýanyň hökümeti tarapynyň kabul edilip, oňa prezident Recep Tayyip Erdoğan gol çekdi. Ýatlatsak 3 sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz web sahypasynda türkmen tarapynyň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünni girdmek haýyşy bilen Türkiýe ýüz tutanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda munyň maksady Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmagyna degişli düzgünleri kämilleştirmek hem ulgamlygy nitasda alyp barmak maksady bilen düşündürildi. Türkmen häkimetleri wiza düzgünniň girdirilmeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe syýahat etmek mümkinçiligine nähili täsir etjekdigi barada resmi düşündürüş bermedi. Türkmenistanyň raýatlary mundan öň Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli ýurtda bolup bilýärdi. Şonuň üçin Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin rehmet migrasiýasynyň esasy ugruna örülipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň 230 müňe golaý raýaty bu ýurtda kanun esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä bu ýurtda Türkmenistanyň raýatlarynyň sany bir näçe esse köp bolup, köp adam Türkmenistanyň ençe meýlap öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasportlary çalşyp bermänligi sebäpli kanun ýagdaýda galýar. Aşgabat ýylatyň migrasiýa derejesi barada resmi sanlary çap etmeýär. Pandemiýa döwründe adaty uçar gatnawynyň kesilmegi zerarly Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary üçin dokument meselesi hatam agyrlaşdy. Türkmenistanyň müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugy diňe şuýlyň ýaz aýlarynda öz raýatlaryna daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Bu aralykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa ara gatnaşygy henizem ýoly goýulmady. Türkmen häkimetleri tarapyndan gurnalýan ýörite uçuşlardan başga da şu aýda Türk hava yollarının bir neçe charter uçarları koşuldu.